A Concellería de Muller e Igualdade quere dar visibilidade á figura da muller rural e poñer en valor o seu papel decisivo na nosa sociedade. Para iso, organizamos unha andaina polo vello Lugo Agrario este sábado, 16 de outubro. O punto de encontro será a carón da Igrexa de Santa Alla de Bóveda, ás 11:30, e a participación é aberta e gratuita. A Asociación de Mulleres a Gasiña de Esperante e FADEMUR encabezarán a andaina e o remate teremos un pequeno aperitivo.